Gamtaa paartiilee mormitootaa sagaliin dirree masqalaatti geggeessamuudhaaf kan karoorfamee ture waltajjii walga'ii firiirrituun geggeessamee nafe. Hoogganoonni paartiilee sanaa hedduuniif namoonni kabiroon poolisiin qabamuun isaanii simamee jira. Reebicha irratti geggeessameen kanneen miidhaman akka jiranis namoonni itti dhiyeenya qaban dubbataa jiru. Samaayawi paartii, paartii tokkummaa biyyoolessaa Itiyoophiyaa akkasumas paartii dimokiraatawaa guutummaa lammiiwwan Itiyoophiyaan kan keessatti argaman gamtaan paartiilee mormituu saglan sadaasa 27 bara 2007 ganama keessaa sa'aatii 3:00 jalqabee agaa sadaasa 28 bara 2007 waareetti waltajjii masqalaa irratti walga'ii fi hiriira geggeessuudhaaf karoora baafantantu utuu milkaa'in hafe jedhamee jira. Paartiileen kun duraan bulchiisa magaalaa Finfinneetti xalayaanuuf beekannaa galfatanii jiran. Maddeen dhimma kanatti dhiyeenya qaban akka jedhanitti hoogganoota paartiilee sagalanii keessa harki caalaan isaanii poolisiin to'annaa jala galanii jiru. Tokko tokko immoo reebichi irratti geggeessamee jira. Obbo Ilqaal Geetinneet durataa paartii Samaayawii dabalee Obbo Girmaa Baqqalee, Obbo Alessaa Mangashaa fi kanneen biroon to'annaa poolisii jala galuun isaaniis dubbatamaa jira. Mootummaan jimaata galgala televiziyoonaan oduu tamsaaseen hiriirri jedhame sun beekannaa seeraa waan hin qabneef tarkaanfii ka fudhatu ta'uu akeekkachiisee ture.
Hiriirri paartiilee mormituu sagal guyyaa dheengaddaa Finfinneetti yaamaniitiin eege ammoo mootummaan ba'uu dhowwee jedhan irratti akka paartiilee mormituu jedhanitti namni hidhamee dhaaname hagi tokko manidhaa keessan nyaata lagateetiin rakkinni garaagaraa keessi jira. Tan irratti Addisuu Abbebee itti gaafatamaa paartii quunnamtii uummataa paartii Samaayawii jechuu obbo Yoonaataan Asaffaa dubbise gara jaalannee san deebisa.
Namoota hidhamanii jiran keessaa kanneen lafa dukkanaaf qabbanaa keessa hidhaman sa'aatii 24 achi keessa akka turanii fi hidhamtoota warra kaan waliin waan akka waliin argine ta'eef jecha nyaata lagatanii kan jiran ta'uun ibsameera. Namoota hidhaman kun gara mana hospitaalaatti kan geessaman ta'us dawaa dhukkubbiitti salphisu yookaan painkiller bira darbee wal'aansi godhameef hin jirus jedhameera. Sanbata darbee hidhattoonni mootummaa kanneen nagaan hiriiran irratti reebichaa fi dararaa akkasumas hidhaa geessan jedhame kan ilaaleen paartiileen mormituu ibsa baasanii balaaleffatanii jiru. Kun mirga heera irratti kenname cabsuudhaa jedhan madrak keessatti itti gaafatamaa hariiroo alaa kataan Dr. Mararaa Guddina. Himannaalee dhiyaatan kanaaf mootummaan Itiyoophiyaa maal jedha? Waajjira dhimmootii kominikeeshinii mootummaa keessatti ministeer deetaa akka ta'an obbo Unnatuu Bilaattaa deebii kennaniin hoogganoonni mormituu hiriira nagaa ba'uuf gaafachuun isaanii sirriidha. Iddoo isaan itti ba'uuf gaafatan waltajjii masqalaa waan tureef daandiin baaburaa qotamaa waan jiruuf misooma jiraa jedhamee didame isaan garuu iddoo sana jijjiiruu hin feene jedhan. Haala rakkina sanbata darbe uumame jedhanis yeroo ibsan.
ቅዳሜ ዕለት ሰላማዊ ሰልፍ ለመውጣት ሙከራ ተደረገ። በራሳቸው አመራሮች መካከል ቁጭ ብሎ
ለመወያየት ጋፈ ሰንበታ ሂሪራ ነጋ በውዳፍ ያሊ ጎዳን ኦገነሳኒ ግዱት መሪያቹ ያለኒ ለመት ቆደመን አችት ገገፈሙን ስርሚት ከጀደኒፊ ከነን ድርቂ ናችት ገገፈሙ ቀበጀደን ግዱት ሂሪሪ የሮባሙ ሴራፍ ስርነ ከበጁን ተውቀባ ኢሃማርገቹ ቀበን
Oduu walqabateen immoo Itiyoophiyaa keessa kan jiru embassiin Ameerikaa filannoo biyyattii keessatti baatii caamsaa bara 2015 gaggeeffamuuf jiru wajjin haala walqabateen lammiiwwan isaa hubachiisa baasee jira. Filannoo karoorfamee kan biyyoolessaa dursee mormitoonni siyaasaa guutummaa biyyattii keessatti mormii gaggeessuu akka malan embassiin Ameerikaa Finfinnee irraa ibsa baaseen hubachiise. Hiriirri mormii kun paartiilee mormituuf gareeleen waltajjii ifa ta'an irratti gaggeeffamu akka maluuf akka fakkeenyaattis waltajjii masqalaaf naannoo Bel Air jedhamu kan Finfinnee mormii gaggeessuuf mootummaa eeyyama gaafatu jedheera. Hiriirri nagaa gaggeeffaman kun jeeqamni isa mudachuu mala jechuudhaanis embassiin Ameerikaa lammiiwwan isaa akeekkachiiseera. Haala nageenyaa yaaddessaa ta'an jechuudhaan hojjetoonni mootummaa Ameerikaaf maatiin isaanii eehamma mata mataatti kennamuun ala naannoo akka hin deemne dhorkoman maqaa dheeraa. Kunis daangaa Keeniyaa fi Itiyoophiyaa gara Itiyoophiyaa gama kibbaa jechuudha. Daangaa Eertiraa fi Itiyoophiyaa kan gama kaabaa bulchiisa naannoo Somaalee akkasumas Itiyoophiyaa gama dhihaa bulchiisa naannoo Gaambeellaa rakkoo nageenyaa qabaachuun maqaa dheeraa.